لو انك مش عم بتضل اول ما بتوصل بتفل لو انك مش عم بتضل اول ما بتوصل بتفل ولو انك مش مثل الكل بشوفك ولا احلى من هيك
حبك لو ما
جاوب على مية سؤال شو فكرك